Radio Okapi. Mbote na beno nyonso, na kizunga ya Kivu ya Zulu, vita mesalama na suka ya Kizole Yai, na kati ya Makesa FRDC, Tibi Mpumulu ya M23, na nzila ya Bwerema na Shasha na teritwari ya Masisi. Na Kasai Oriental, mambu ya kufo bantu, kesalama mingi na Mbanza Mbujimayi. Na Kalemi, bantumwa ya Izo ya Kizozi ya Fioti, itompi ba konseye municipo, kebo kutangolo, sambu baoke konda, bima ya kusala, kisalu mbote. Bado kila ndabeto na diba ya Lubwe na Mangai M na Piopio Tompi na Ipamu na Kizunga ya Kwilu Matondo na Beno Nyonso. Na Kizunga ya Kivu ya Zulu Mvita Mesalama na Suka ya Kizole Yai na kati ya Makesa ya FRDC Tibi Mpumbulu ya M23 na nzila ya Bweremana Shasha na teritwari ya Masisi. Bambangi mesonga ndeba bombi tatu mebwa mpi mefwa bantu tatu na Bweremana. Nsangu ya Bernardin Nyangi na Kikongo ya Irene Mboma Luzolo.
Kile nde katuka ntangu ya tanu timinita makumi iya. Tiku na ntango ya uvo ya suka ndebi nonu ya ngolo mpeza salamaka na bakolili ya Kabase ya Kiluku chiyina ya Kashingamutu ya meba kama na Kibola Shasha na teritwali ya Masisi mutindu meza bisa Bambangi na Beto na Bweramana na Bumbangi na Bau kana kamange mba fioti kena kumonika bombi ya nkaka ya memonika lokola ya losamaka na Bimpumbulu ya M23 ya buwaka na ntango ya nsambodi ya suka na zulu ya inzo ya mbuta mosi ya bola yai na nyamuma matonsi ya ntete mutindu meza bisa kivuka nkangu kele nde bantu tatu mekufua na kati na baudi kesa mosi ya mekufua kaka pana penke nto mosi timona na yandiba kwenda kufua na lopitalo basivili ya nkaka iya ba umelwa langolo kuhika na zulu na yau matonsi ya dibele ya bantu iya ya fuaka pe bantu iya melwala ya salamaka samu na bombi ya nkaka ya balo osaka mazono kintete ya mesela na ntangu ya imafu wa nsambwedi pe bantu nana ya melwala ngolo bilumbu zole yai na Bweremana kimvuka nkangu ya Bweremana kepesa kikesa samu na lusansu ya bantu ina melwala pe lusadisu samu na mabuta ina mefuisa bampangi na bau ya funa kukatuka na ntuadisi ya Kizunga ya Nord Kivu ya kile dikesa kimvuka ya ikena kutelemine mpiwonga ina mekote na kati ya nkangu samu na bumvuanzi ya kena kusalama na kati ya kitini yai pana bau kena kuvuanza atrevu ya kimuntu ya basabala zole ya lombamaka na etazini da Ameri.
Matondo mingi Irene Mboma Luzolo beto bikala kaka na Kivu ya Zulu luzungu kele ya kubeba mingi samu na kukonda lukengelo na mbanza ya Goma na mpi na babwala ya pene pene ya uvadaka ntima ya masolo ya kilandi ya fumu ya luyalu ya ketalaka mambu ya isi ya bwala na Goma. Jacques-Marie Shabani na nima ya mbanza butembo kele na Goma kubanda kintete mpi kesolula tibi vuka nyonso ya nkangu na nima ya kukutana nti ntumwa ya luyalu fumu ya inzo ya banzozi ya Kizunga Robert Seninga mesepela na kumona fumu ya mambu ya ntoto kuwa mambu ya bau metubila yandi na sangu ya nkaka beno fweti zabande kilandi ya fumu ya luyalu ya ke talaka mambu ya Makesa Gui Kabongo Kumaka Kizole Yai na mbanza Kikwit na Kizunga ya Kwilu sambu na zietolo ya Kisalu na Kizunga yai wapi bateke ti bayaka kele na kunwana kintete ya ndivandaka na Kizunga ya Kwango wapi ya ndituadisaka lukutakanu ya Lukengelo na Kizunga ina ntuma ya luyalu kele kuna sambu na kumona na meso inki mutindu mambu ke luta na Kizunga ina nganga zambi ya mbanza Kisangani mesepela mutindu oyandi mesala Kisalu na intu ya Conférence Épiscopale Nationale du Congo Senko na Nkufi. Na ntola ya bampazi sangu ya Kisangani, Monseigneur Marcel Utembi Tapa metanga mambu nyonso ya ndime sala na bamvula nana ya ndime lutisa na intu ya kivuka yai ya bakatoliko. Na kati ya bima yai ya ndime tanga mpiku kuisa ya papa wa Roma na bwala kifumu Kinshasa. Mono songa kabeno na Nkufi ya Nsango. Na Kasai Oriental, bambu ya kufuwa bantu, kesalama mingi na mbanza Mbujimayi. Bantu ya imbi zole kangamaka mposo ya meluta na ntangu bau zolaka kuyiba na Quartier Snell. Kusasa sasa ya la polisi, kesalama sambu na kutula maboko na bivuka ya imbi ya nkaka. Nsango ya Esther Ndalafina na Kikongo ya Irene Mboma Luzolo.
Jambu ya nsuka ya mesalama kele ina ya nkento mosi ya lolaka ngolo na disasi na mpimpo ya mazono na site ya miba. Bambangi na kati ya bola ya imeza bisa ndie kimvuka moti ya miibi inavyonda kutina samu chinkangu kutula bau maboko na manima tiba kwenda kuhiba timi nduki na maboko babu laka masasi mingi samu na kupesa wonga na nzila na bau ya kutina. Ebu na nkento ina yavondaka na inzo na yanji, yanji ndie kubakaka disasi mosi. Yanji kele na ntangu ya ina inzo ya mavimpi mosi samu na kubaka lusansu ya munganga. Na mpimpa ya kilumbu ya sabala chiku na lumingu meluta kimvuka moti ya babandia kutilaka inzo ya mutu mosi na kartu Lubwebwe na kata komini ya Bipemba. Babanji na babulaka muntu ina masasi, masasi ya ngoba kuendeka kubasisa yao na nzutu na yanzi na nima ya mwa bantangu. Jaka na mpimpa ya kizole tiku na kitatu meluta, kimvuka ya nkaka jaka ya babanji iba kotaka na inzo ya mtu mosi ya nkaka, na balabala la sus, sambu na kuhiba munduki ya pulusi mosi ya fondaka na guard. Charles Kamanga munku ya lupangu ina meta bumbangi nde, pulusi ina salaka nyoso sambu na kubula yanji disasi na jiboko. Yanji kufuaka yanji, Bebe to bingaka la pulusi samu na kukwisa tala jambu yai. Na ndambu ya la pulusi, bame zabisa nde kusosa sosa kena kusalama, samu na kuzaba bimvuka ya babandi yai ya kena kupesa wonga na kati ya mbanza.
Beto kwenda na kizunga ya Tanganyika, bantu ya boloko nyoso metina na mpimpa ya lumingu kukuma kintete na boloko ya nene ya manono. Kinati ndinga ya Societe Civile ya manono mesongande, kiteso ya bantu makumi nana metina na ndime ya kutimula dibulu na boloko. Abe Moise Kiluba Kelomba na bazuzi na kutala nani mesala imbi sambu na kupesa yandi ndola. Na kizunga ya Ituri, bantuzole mebakalufu wa kilumbu ya kintete na bwala bandundundu na teritwari ya Mambasa. Na kutuba ya Nouvelle Société Civile Congolaise, bantu ya ikele salaka bilanga mpi bantu ya imbi ndefuaka bau na ntangu bau vandaka kusala bisalu na bau ya bilanga. Sambu na kivuka yai, bantu ke baka zina ya ADF mpi kefua nkangu. Mambu ya mutindu yai ke salama mingi bilumbu yai na kizunga. Bao kelomba na bafumu na kusala ngolo samu na kukanga bantu nyoso ya imbi. Beto landa balombi endela Musa, coordonateur ya Nouvelle Société Civile Congolaise ya Bunia na kizonzolo ya Martial Kiza bia mungu kikongo kele ya Irene Mbomaluzolo.
La Nouvelle Société Civile Congolaise de Babila Babombi
kimvuka nkangu ya impa ya isi ya Kongo Demokratiki ya sheferi ya Babila Babombi na kata telitoli ya Mambasa kena kulomba jaka na nkangu na kutelema na mtuala ya bantunyoso ina kele tiluzolo ya imbi ya kena kudikitusa lokola baade sambo na kuhi Iba bima na bilanga na beto, pana ba ukena kubuka mabundu ya bilanga, mumbandu baka kao na esite ya biakato. Na manima ya kusosa sosa na beto, beto memona ndeba mekufwa ba civil zole, ya ukemonika ndeba ntutatu mebaka lufwa na kati ya bola bandundundu, kuna na gupma ya bangole. Beto kena kubuya nsadilu yai, pe beto kena kutelemila ya uchingolo na beto nyonso. Beto kelo mampi na biselu ya lukengelo, na kusala ngolo samu na kutelemila baina nyonso, ya kena kujipesa na nsadilu ina. Na na est ya Biakato.
D'entrée que à l'est de Biakato.
Nsangu ya nkaka, na kalemi bantumwa ya izo, ya kizonzi, ya fioti, tompi, ba konseye komino ke bokuta ngolo, samu bau ke konda bima ya kusala kisalumbote. Bau ke bokuta diakra mutindu kuwakana keleve kati na bau tiba mfumu ya komine. Na yau bau ke lomba na bafumu na kusadisa bau, samu bau sala kisalu na bau mbote. Bau ke lomba mpi nde kuponama ya baburgumestre ti miladi na bau kusalama na swalu. Nana plurush mambu, nge solula kati nkundi na beto, pole munanga, inki ya kuyika diakra na nsangu yai.
Bantu ya tolie kinchungidila ya mbanza ya kalemike na kulomba bima mingi. Na kati na ya ukele, difuta na bau, bafre de installation, bambongo ina fona bimina na bakomisyo ina bamevuandisa, pe bambongo ya ndia tusulu. Eric Eri Mirindi, muntu ya tolie kinchungidila ya kalemi meza bisa etinantangu yai, bau kena kuzinga, na nzila ya bambongo ya mpaku, ina ke bimina kalabazando ya kinchungidila. Na kulandilaka yandi, ataki nchungidila ya umosi ke zingaka kaka na nzila ya bampaku, na ntalu ya 500 francs ina keka tukaka na bazandu nyoso ya mbanza. Konso sabala mbongo ya ike kumaka 300 000 francs. Mpe mbongo yango, bantu ya tolia kinchungidila na nomba ya nsambuwa da keka bulaka yao, na staff ya bantu wadisa binchungidila. Yao ndeke salaka etiba ukuiza baka bambala kaka $10 to 20 000 francs na konso mutu. Mutu ya toli Eric Eri mebuela eti, Nguizani ke vondaka ya mbote fena babu ukumestre. Babu ukumestre ke tubaka eti, kimfumu na bau katukaka na nzengulo ya mfumu ya insi, mpe bau batu ya tolia kinzungidila kele na diambu mosi vea kutubila bau. Ya ye na yandi mebo kidisa wa mfumu ya insi ya kukubika bantodule bantodise binzungidila pea bilandi na bau na ntangu ya mbote.
Matondo mingi nana plurish mambo. Beto manisa basa kuna beto na kizunga ya Kasai ya Oriental. Mfumu ya kizunga kese pela ve mutindu. Bisenu ya kuidi kanzila Mbujimai ya Mweneditu na ndambu ya bwala be na bilonda mpi kubanda Mbujimai ti lukalaba ke tambula maleme malembe. Na kutambula na yandi mposo melu tati bantudandi ya Kisalu Jean-Paul Mbwebwa kapo memonisa kubokuta na yandi na ina metala Kisalu Company Grec 7 kesala na disungolo ya Agence Congolaise de Grand Travaux ACGT. Samu na yandi bisalu ya ke tambula mbote ve mpi ke monana na mesonde nzila ya itavanda ya mbote ve. Awa suka ya basa una beto ya kilubu ya bubu yai. Matondo na beno nyosu ya pesaka beto makutu. Matondo na polidor basunga mpi diedone nyangasa ya vandaka na zile ya masini. Beno bikala mbote na kulandaka manaka ya Radio Kapi, Radio Yangemba.